Izany aza ny fitsarana ihany koa rehefa mamoaka didy a na amin'ny teny frantsay aza dia miezaka izany, miezaka tokoa manazava ny ambangovangony amin'ny mpiady. Fa ny olana indraindray a isika rehefa maheno hoe resy a dia tapina ny sofina, toa dia lasa mivoaka na io ara fa tsy mihaino tsara. Fa izany koa isan'ny andraikitra tamberina andraikitra amin'ny fitsarana ny manazava amin'ny olona hoe izao mivety ny tidididity, izao ny antony raha noroahana ianao tamin'ny tany io a dia izao no antony. Fa le olona indraindray a tsy mihaino ary tsy vitan'izay a fa tsy maintsy miteny koa le mpitsara hoe manana fepotoana ohatra izao ianao a anaovana fampakaram-pitsarana. Zay zany le zo a tokony ho ampiasaina. Fa itsika mantsy ny tena mahavoatsika malagasy a rehefa mivory isika tsisy miteny fa ny ivelainy amin'izay a vao menimenina izao tena tsy ara-dalàna fitsarana manao kolokoly a gauche à droite, kanefa ianao a efa ampahafantarina anao izy izao ny zonao ndana manao fampakaram-pitsarana rehefa tsy afa-po tsy mampiakatra ianao. Dia izy ary izany no metsiny. Izaho manentana aoka isika malagasy izany iroso hatrany amin'ilay tan-dalàna dia ampiasa ny zonao. Fa aza hoe menimenina ny eny an-tsena avy anao ny menimenina ho en'ny tompony andraikitra izany. Izay no tiako fanamariana amin'ilay reportage teo.